Bikcha 20 irratti ak Samsoonii warra Palestiina balleesse waliin ilaalla. Kitaab Jalboota boqor 16 qajeeltu 23 hanga 31 irratti warri Palestiina gugurdaan sooriyoo sanaamuu baasani. Samsoon balla kaanii mani dhaasa keessa baasani. Man guddaa isa kaanii keessa kaanii akka inni ifii dhaga'u. Samsoon waa kadhate waan jedhe na qaabadhaa malee marra tokko callaa bu'aaqa. Samsoonii man kaan keessa ceeciise jennaan irree waaqa gadhufte man kaanii qaareefte. Samsoonii warra Palestiina gurguddaa kaanii fulum tokko too ba'ani. Waaqi Samsoonii irree kennee fi akka inni warra Palestiina dabsatu. Ammoo marra inni dubbii waaqa didee fi inni illeen jiraate ilaalin agarre. Obboleeyyaan hojjan waaqatti uffi kennine irra sheexaana dabsannuu fi tanumaal nyaapa kenni dabsannu nuu kenna. Ammoo irree suniin haqnu inni waaqa hojjannu malee ofiiniti callaa hojjachuu hin malle.